Inga Hlín Pálsdóttir, framkvæmdastjóri markastofu höfuðborgarsvæðisins, velkomin í hlaðvarpið á Jóns.
Takk fyrir.
Þetta var langt. Velkomin aftur í hlaðvarpið á Jóns.
Takk kærlega fyrir, þetta er gaman. Já, þetta er langur titill.
Já, hérna þjó líka svona hérna, langt nafn og langur titill, þá var þetta en flóttur enga síður. Komst í viðtal í janúar 2021 og hérna þá sem sjálfstæð starfandi ráðgjafi og koma frá Íslandsstofu og alls konar og bara ferða þjónustu hvað að segja bara svona gúru veist mikið ferða þjónustu í Íslandi allavega og við vorum að ræða þá áskorunar hérna í COVID og svo framvegis en núna allt annað að vera og COVID búið og hérna sól og hiti í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu og tóm gleði og hamingja þannig að hérna þá erum við búin að afgreiða COVID en sko bara svona til að byrja með frá því að hérna við hittum síðast hvað búið að vera að vera svona áður en förum í nýja starfið
þegar ég hitti þig síðast þá var ég að byrja með þá var ég búin að vera að vinna með ráðgjöf sem heitir Inga Hlín Consulting
Já.
Og ég var líka búin að vera að vinna með fyrirtæki sem heitir Future Place Leadership sem að einmitt að vinna með svona markaðsstofum út í heimi og þá var ég einmitt búin að vera í svona krísustjórnunarverkefnum með þeim og var sjálf í ráðgjöf og þá var ég einmitt eiginlega svona í miðju kafi í ráðgjöf varðandi markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins
okay.
og var að vinna fyrir Reykjavíkurborg og við vorum að færa þetta verkefni yfir til samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu og ég vann út árið 2021 í þessu verkefni
Já.
Og hérna og svona var, við vorum að velta fyrir okkur hvort að ætti að stofna slíka stofu eða ekki og fleira og þetta var svona eitt af verkefnum sem ég var að vinna þá Já. En ég var líka að vinna fyrir austan í markasmálunum þar og, okay. og svona verkefnum erlendis en síðan bara fór ég í fæðingarólof og hérna og tók mig bara heilt ár rúmt ár í fæðingarólof og kom hérna á stað aftur núna í janúar og fór þá aftur í ráðgjöf Og hérna meðal hans fyrir austan. En svo byrtist þetta starf og það var önnur, þetta verkefni var komið svona á annan veg og þá var ákveða að stofna stofuna og hún var stofnuð 3. apríl 2023 núna í vor. Og ég starfi var auglýst og ég sótti bara að því mér var þetta spennandi og svolítið gaman búin að vera aðeins að pæla í þessu áður. Og ég byrjaði 5. maí, þannig að núna akkurat þegar við erum að tala saman, þá hérna, ég búin að vara 2 mánuði í starfi og stofan núna 3 mánuða. Ef við tölum svona í fæðingarólof setna.
Akkurat þannig að við erum alveg bara í svona byrjunar, við erum að sko landfræði að vera farin að labba og hérna verðum búin að rétt að koma staði ef við miðum við það.
Ég verum bara algjörlega í hérna bara batskónum og ekki einu sinni komin þangað sko og hérna þetta svona alltaf eins og startup fyrirtæki í raun af því að markastofan stofnuð af samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og hún stofnuð af ferðamálasamtökum höfuðborgarsvæðisins og það eru sem 6 sveitarfélaga á bakvið þetta. Kjósin hluti af höfuðborgarsvæðinu sem Kraga en hún velur að vera með markastofu Vesturlands sem er bara mjög skiljanlegt því. En það annars er þetta Garðabær, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kópavogur, hérna Reykjavík og svo framvegis, allir sem eru hér á svæðinu. Og nú er svolítið hugsunin að við séum að vinna öll bara að heildarmyndinni.
Já,
sem er mjög skemmtilegt en það sem er líka breyting frá því að þegar hún þekkir fólk höfuðborgarstofu höfuðborgarstofu er ekki til lengur hún var rekin af Reykjavíkurborg
var einmitt það eitt af því sem ég er búin að skrifa niður hver kemur það inn
já. Já,
nú vitum við það
já, höfuðborgarstofu sem er lögð niður og Reykjavíkurborg fer inn í þessa stofu og það sem er að gerast núna og það er einmitt kannski þú veist tengist sko, þetta starf og ráðgjöfin hjá mér er þessi umræða semst bara hvernig svona stofur út í heimi þessar visit skrifstofur við munum vera undir merkjum visit Reykjavík á erlendum mörkuðum og fólk þekkir út í heimi að þær hafa svolítið verið að þróast út í það að vera með svona áfangastaðastjórnun líka ekki bara markasetninguna og þetta kemur eins og ferðamálaráði Sameinuðu þjóðana og íslensk stjórnvöld voru svolítið að tilhenga sér og allir landshlutarnir eru búin að vera með svona stofur og hafa verið að breyta síðustu ár í það að vera bæði markas og áfangastaðastofur og núna var bara síðasta púslið að vera til með markas markastofu höfuðborgarsvæðisins.
Já, akkurat.
En þetta hefur náttúrulega ennþá lengri titill, sko, ef ég hef verið með markaðs og áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins. Þannig að á einhverjum tímapunkti var bara ákveðið það að hún myndi heita markastofa, en hún er að samanskapi líka áfangastaðastofa. Og þessi umræða er svolítið að koma út frá offjölgun ferðamanna, þetta var líka út frá COVID á sínum tíma.
Akkurat.
Og hérna, og svolítið svona að hvernig við getum haft áhrif á það hvernig fólk er að ferðast innan svæðana. Við séum að búa til þennan vettvang stjórnvalda þá sveitafélaga og fyrirtækina. Af því að það sem líka breyttur á höfuðborgarstofu að nú verða aðildafélög að stofunni.
Já.
Þannig að sveitafélögin eru aðilar og svo eru fyrirtækin aðilar.
Og hvernig virka það? Bara einmitt, hérna eitt af spurningunum. Hver er ávinningurinn fyrir aðildarfyrirtæki og vonandi hérna ykkar líka að markastöðu höfuðborgarsvæðisins að vera með þau? Tilbaka, en hver er pælingin hann á bakveg?
Pælingin svolítið að það hefur ekki verið til neitt vettvangur til að svona spjalla hlutina, hvernig þróun ferðamála á að vera á höfuðborgarsvæðinu. Og bara hvaða viljum við markaðsetja, hvað skiptir okkur máli, hvernig viljum við þróa svæðið gagnvart ferðamálanum og svo framvegis. Það er svolítið svona ávinningurinn. Og þetta er svona skiptist kannski þrennt svolítið sem maður horfir á. Maður horfir á það að við séum að vinna að markaðsetningunni og við munum ekki gleyma því að við erum alltaf í samkeppni. Við munum alltaf vinna mjög náið með Íslandsstofu í markaðsetningunni en á sama skapi þá eru allar höfuðborgir með mjög öflugt markaðsstarf fyrir sig.
Já.
Alveg svo eru þetta á landshlutunum líka. En við erum í samkeppni við norrænar aðrar höfuðborgir sem dæmi.
Já,
og en getum líka verið góðu samstarfi með þeim og gert eitthvað spennandi. En þarna þurfum við svolítið að horfa á það að við þurfum að merkja Reykjavík og við munum vinna undir merkjum Visit Reykjavík eins og ég sagði áðan. Að við þurfum að merkja svolítið og gefa því vörumerki svolítið góðan sess og móta það út í heimi líka.
Já.
En það er kannski svona það sem hefur alltaf verið gert og við munum halda því áfram, við munum halda áfram að kynna borgin okkar og höfuðborgarsvæðið út frá menningunni, út frá velliðaninu og búa hér og svo framvegis. Allt þetta sem við þekkjum og náttúrunni og öllu slíku, það höldum við öllu áfram og við munum vera með blaðamannaferðir, við munum vera með einhvers konar famferðir, það verða farið að fara sýningar og fleira. Allt þetta er svona típiska sem að fólk þekkir, samfélagsmiðlarnir og gera eitthvað skemmtilegt í kringum þá og efla vefinn og svo framvegis. Og fyrirtæki sem eru aðildarfélagar, þau fá náttúrulega sinn sess inn á vefnum þegar að því kemur.
Já.
Og inn á samfélagsmiðlunum. Svo er það þróunarverkefnin og það er það sem að mörgum fyrirtækjum finnst til dæmis mjög spennandi. Ég er að geta svolítið tekið þátt í því að velta fyrir sér hvernig við getum allt svæðið, hvernig getum við búið til einhverja leiðir, til dæmis getum við búið til dagleiðir og mertar eitthvað neginn sérstaklega fyrir ferðamennina, getum við, þú veist, það er bara umræða til dæmis rútustopp, eigum við að hafa fleiri slík stoppinn á höfuðborgarsvæðinu, þannig erum við komið vettvang til að ræða það sameiginlega með öllum sveitarfélögunum og það er svona margt svona sem að verður til með því að vera sameiginlega undir einum hatti og svona einum vettvangi. Og það er mikil umræða til dæmis sundlegarnar, það eru 17 sundlegar á svæðinu, getum við, þú veist, markasett það meira. Viðburðirnir, það er ekki bara viðburðir innan Reykjavíkur, það er líka viðburðir eins og sjómannadagurinn var mjög öflugur bæði Hafnarfirði og Reykjavík að koma þess á framfæri. Og og svona til dæmis líka eins og menningaviðburðir, það eru oftur rætt það eins og varandi svona citykart og fleira, getum við gert það fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Og þannig að það er svona þróunarverkefni sem að er svona til umræðu. Síðan er það bara að búa til hennar vettvangu þessar samræður og það er svona svolítið gaman í þessu að út á landi þá eru svona uppskýrháttir. Og það er svona búið að vera mikil umræða það að við skulum halda uppskýrháttir líka á höfuðborgarsvæðinu. Búið til svolítið svona skemmtilega umræði og þá líka kynnast hverju svæði fyrir sig.
Já,
og við verið miklu með samræðan við Markastofu Norðurlands og þau til dæmis fara þá inn á í Skagafjörð í uppskýrháttiðinni sinni og kynnast svæðinu þar. Getum við á höfuðborgarsvæðinu gert það sama? Getum við farið inn í Hafnarfjörð á okkar uppskýrháttið og svona. Og þetta er svolítið svona búa til þetta svolítið samfélag líka. Fyrirtækjana á svæðinu, við erum alltaf svolítið öðruvísi heldur en hinir landshlutarnir að það eru stærri fyrirtæki á svæðinu, en það breytir því ekki að það eru minni fyrirtæki líka og þeim vantar rödd og stóru fyrirtækjum líka kannski að tala svolítið meira saman það hvernig við erum að þróast og kannski svolítið líka ná inn til sveitafélagana í þeirri umræði.
Höfuðborgarsvæðið náttúrulega líka með á móti það sem hefur alltaf verið í Íslandi, náttúran, jöklarnir, svörtu strendurnar og þetta, það ekki hér. Þannig að, veist, þannig að þetta svona...
Nei, menn, það ekki öllum höfuborgum sem við getum setið út í glugga og horft á eldgos.
Nei, nákvæmlega. Það einmitt hérna meðan að þetta tekið upp að byrja þessi tristast alltaf á fyrir gær. Hérna, það sem að ég svo heppin að fengja að vinna þessum höfuborgastofu í markaðsmálum fyrir einhverju og þá hérna og verandi utan á landi þá fyrir hugsa bíti, út af hvað gengur þetta? Áður en ég fór í, á fyrsta fundin og fór að vinna með Og þá bentu þau svo skemmtilega á að þetta snerist ekki um að hérna, ferðamenn færi ekki út af land, heldur stoppuðu fyrst hér og færi svo. Og mér varst þetta svona bara góðu punktur að því að, hérna, já, eins og ég segi, verandi utan að landi sjálfur að þá alltaf svona hvað að reykja við galt af eitthvað, en mér varst þetta bara svo frábært að hérna, það ekkert endilega gefið að því að margir hverjir sem koma til landsins eru að koma hérna út af einmitt þessu jöklunum og allir þessu sem að er og náttúrunni sem að er ekki Reykjavík þannig að eða höfuborgarsvæði þannig að hérna þannig að þetta þetta alveg verðugt verkefni.
Já og líka bara gott að nefna þetta því að eitt af því sem að við munum gera núna eins og ég sagði að við erum svona síðasta púslið í því að verða markas og áfangastæðastofu fyrir landslutina að við erum að fara að efla miklu meira samtalið með þessum hinum stofunum og þá geta líka komið þróunarverkefni sameiginleg með öllum og, hérna, og þetta náttúrulega þannig að Íslandsstofa svolítið hatturinn og svo koma markastofurnar og ferðamálastofa tengist þessu líka og, hérna, og við erum að vinna á dýftinni á hverju svæði fyrir sig og það skiptir líka máli að því að margir sem segja hvað allar þessar stofur að gera en til þess að Íslandsstofa hún getur aldrei verið á dýftinni við höfuborgarsvæðið en við erum hins vegar á dýftinni og við erum að horfa hvað í boði og hvað nýtt og horfa svolítið hvernig við þróum svæðið og svo framvegis og það eru hinna markastofunar að gera líka og þá getur við til þess að einhverjum tímapunkti kannski farið í samstarfsverkefni með Suðurlandi getur við eitthvað negin þú veist varandi bara flæði ferðamanna og fleira það, þú veist það getur verið alls svona svoleiðis umræða líka í þessu og svo líka bara á heildina fyrir landið að við erum alltaf öll við búum öll á Íslandi og við erum öll að kynna landið í lokin sko. Og hérna en ég held að það skiptir rosalega miklu máli að fólk átti sig á því að við erum líka svolítið að horfa á það hvernig flæði ef við orðum það ferðamanna verði á svæðinu vegna þess að miðborgin miðborgin yndisleg en það eru fleiri svæði sem man kannski hægt að byggja upp og vekja athygli á og fólk svona ef maður horfir svona út í heimi þá fólk oft að leita grænum svæðum það að leita einhver svona authentic svona öðruvísi og hérna, og við erum eins og hafnafjörður það fullt af flottum veitingastöðum eða vikingahótelið þar og fleira, og svo ertu með Skylogun í Kóboi, þú veist, það tenging hér á milli, fólk getur hjólað þetta fólk getur farið á hoppjólunum eða hverju sem það og hérna, og samgöngumátin líka breytast, af því að fólk vill kannski taka líka einn dag í ferðinni sinni og bara vera í róluheitunum og ekki sitja í bíl eða ekki fara milli staða og bara, hérna, vera en við erum líka muna bara ferðamönnum og auðvitað fara ferðamönn út á land, þeir fara út um allt land en það líka einhverju sem eru bara að leita að koma í tvo daga, tvekja daga stopp og við meðum ekki gleyma þeim heldur sko. Þannig að hérna, það er öll samsetning, fjölbreytt samsetning ferðamanna á Íslandi skiptir bara gríðarlega miklu máli og þannig að það er engin að gera neitt til höfuð sneinum, heldur er bara að vera að reyna að efla samleið og samstarf og bara slagkraftin, svolítið í þessu og ég held að það að þegar við erum öll svona komin á borðinu á höfuðborgarsvæðinu að þá verði slagkrafturinn miklu betri og svona skýrari sín ég held að akkurat. Það sé það sem skiptir líka svolítið miklu máli og einmitt þegar maður er að hugsa landsbyðina versus höfuðborgarsvæði sé bara skýr sín á það að við ætlum að vinna saman
átti leiðum gegn Mosfellsbæði gær og þá sá ég svona langa röð af sem ég ímyndaði mér að vera ferðamenn allir eins vestum á reiðhjólum sem að gengu vantlega allavega mörgaðum fyrir rafmagni og þá þarna var komin svona hvað segja, svona tæknin var að búa til bara miklu meira sem hægt var að gera sem var ekki hægt kannski áður og þetta var svona, ég var einmitt hugsa já, ég að bara viðtalið fyrrmáli að minnast á þetta þetta svona akkurat fannst mér
Þetta akkurat svona, það svo margt að breytast hjá okkur og fólk eru svolítið meðvitaðar að líka hvernig samgöngu þar notar nú eru við náttúrulega ekki með einu lestir á Íslandi og fólk svona þú veist að ég heyrði daginn sko að fólk fara að fara í rútur af því það þykir vera meira hérna sést það ekki lestir og slíkt af því það sé mögulega sko sjálfbærara
að
það eru fleiri að fræri saman hvort að það stendst, ég veit já, það ekki, nei, nei, en það er svona umræðan.
Já, já.
En einmitt eins og þetta, með hjólin, með, hérna, með hopphjólin og fleira, þú veist, þetta er allt saman eitthvað sem að, kannski ekki, og þú erum ekki alveg frá að tilhengja okkur, en yngra fólk gera tilhengja sér og vill gera og er bara mjög meðvitað Og það er þetta líka, þú veist, bara hvernig við sjáum við þetta þróast, hvernig, þú veist, að því að eitt sem maður þarf alltaf að muna, allt sem við erum að gera fyrir ferðamenn, það hefur í ákvæða áhrif fyrir okkur sem íbúa líka.
Já, akkurat.
Að þú veist, þegar verið að byggja upp og það eitt sem að var gert núna áður en að stofa að stofnu var að það var gert áfangastæða áallun sem að svolítið svona stefnumótandi plagg fyrir svæðið. Það meira svona, það sett svona ákveðin framtíðasýn inn í henni en mestmennið sem svolítið mikið að hugmyndum, þetta svona fyrsta áfangastæða áallunum sem gerð, þannig að það mikið að hugmyndum að verkefnum. Inni, en það líka tekið saman þau verkefni sem að sveitafélagin að gera núna á næstu hérna, þremur árum eða stefna að sem tengist ferðamálu.
Já.
Og hérna og hvar þeir eru að fara að byggja upp og þetta allt svona svolítið áfangastæður og það svolítið hugsunin gagnvart sem uppbyggingarsjóði ferðamanna að þetta eru svona þau verkefni sem að kannski þetta sækja í þann sjóð fyrir og þannig til dæmis að nefna bara vatnshanar í Reykjavík þetta fyrir ferðamenn alveg eins og íbúa það eru uppbygging við Helgafell og hérna Búrfellsskjá og fleira og þetta jafnt fyrir íbúa og ferðamenn og hérna stjörnuskoðun hérna stjörnuljósaskoðun stjörnuskoðun já hérna stjörnuljósin um áramótin hérna en stjörnuskoðun þú veist getum við búið til einhver svæði sem eru góð fyrir þá og saman norðurljósin þú veist það er frábært að selja ferðir í norðurljósin en það líka kannski einhverju sem að eru hérna sem vilja bara rölta aðeins og athuga hvort þeir finna einhvern stað sem að geta séð eða eru í göngutúr og geta fara inn í eitthvað app og sjá heyrðu hérna sniðu stað til þess að hérna skoða norðurljós þannig að þetta svona þetta helst allt í hendur í þessu og ég held að sé bara alveg gríðarlega spennandi tækifæri í þessu af því við höfum kannski ekki verið að hugsa þetta mjög mikið hérna undanfarið eins og þú segir það mjög marg, viljum, það var einn sem var að segja mér fannst aldrei skondið að það var með samviskubit yfir því að væri ekki að ferða maður að koma, það var með samviskubit yfir því að fara ekki út á land af því við erum svo mikið búin að tala akkurat. Um það að eigi allir að fara út á land og allir, en auðvitað móttu líka verið höfuborgin
Já, akkurat. Og ef að veist, hlutirnir og upplifun er eins og hérna við erum að vona að verði og það eru tækifæri hinga og þanga að gera alls konar og nú bæði til dæmis stórar hestalegur í Mósvarsbæ og Hafnarfirði og það alls konar hægt að gera og þá bara kannski meiri líkur að við komum þá bara aftur og farið þá
já.
Og þannig að það er ekkert svona sem að þetta er ekkert að taka af
nei.
Er svona viðbútt
en það er svona þetta gaman sko að við vorum að tala eldgósið á þann að Seltún er hluta höfuðborgarsvæðinu og Krýsuvíkin,
af
því það er hluta Hafnarfirði þannig að við náum alveg út á Reykjanesið í þeimskilningi og, og það flæði til dæmis ég er bara stóriverst það að ferðamaður viti nokkuð að sé komin endilega út fyrir höfuðborgarsvæðið hann lendir í Keflavík og stundum stendur bara að hún lendir í Reykjavík sko. Þannig að hann er ekkit endilega að gera sér grunn fyrir því hvar hann er sko. Þannig að ég held að sé meira skiptir yngur máli og við erum bara efla líka þekkingu, við erum að fara að efla upplýsingamiðlun, bara þetta PR og allt þetta slíkt, þannig að þetta verður bara ótrúlega gaman að einhvern veginn að hérna, vinna þetta inn í framtíðina, því að við erum ekki farin að vinna, sem sagt, við núna, staða núna er að það er, hérna, ég er búin að vera 2 mánuði, við erum bara svona, ég er að fara yfir það sem til, við erum að bara leita staðsetningu fyrir okkur og þannig að þú veist, ég sagði, ég byrjum, við erum bara startup, þannig að við erum svona mikið að grunnvinnu sem þarf bara að vinna og hérna, þannig að súvinni hefur verið hjá mér núna að vinna með stjórninu, svolítið að stefnumótu, hvert við viljum fara og hvað við ætlum að vera. Síðan stefnu ráð með stofunni sem eru þá líka fulltrúar fyrirtækja og sveitarfélaganna. Og svo erum við líka með faghópa og faghópar eru þá aðildarfélagarnir og við sjáum svolítið fyrir okkur þessir aðilar eru að fara að móta markastefnuna með okkur og þeir eru líka að fara að móta þau þróunarverkefni sem við ætlum að vinna þannig að sú vinna byrjar bara núna í haust þannig að þau fyrirtæki sem eru aðilar þau bara eru með frá byrjun og við erum bara að bara tala um þetta bara hérna, algjörlega í grunninn þannig að þeir sem vilja vera með þeir missa ekki að neinu ef þeir eru í þessu og geta ekki mótmælt neinu því þeir hafa þá tekið þátt í því frá algjörlega frá byrjun hvað við ætlum að standa fyrir
til að vera með þá þarftu væntanlega að vera á höfuðborgarsvæðinu en er eitthvað fleira sem að þarft að vera alveg beint ferða þjónustu fyrirtæki?
Nei, í raun ekki. Það bara þú þarft bara að vera með tiltekin leyfi sem þú vilt vera með. Svo það náttúrulega hvað ferða þjónustu fyrirtæki og hvað ekki ferða þjónustu fyrirtæki. Þú veist veitingastaðir eru ferða þjónustu fyrirtæki og hérna þú veist afþreyinga fyrirtækin og strætó ferða þjónustu fyrirtæki og svo framvegis þanna að þú veist flugfélögin og allir þeir þanna það allir velkomnir en svo lengi sem eru með tilskilin leyfi hvort sem það ferðamálastofu eða öðrum yfirvöldum sem að þarf að vera.
Já.
Og við horfum á þetta út frá ársverkum, bara fjöldi ársverkum og gjaldið frá 75.000 upp í 360.000 eftir hvað þú ert en við ætlum bara að rukka einn þriðja þessu ári. Við erum bara svona að fara stað og fleira og þetta náttúrulega bara einn þriðja árinu sem við verðum virk og hérna, en þetta líka bara svolítið svona við erum að fóta okkur og finna dampinn hvað best að gera, hvernig við viljum vinna og eins og ég nefndi áður eins og uppskýrihátíðir og fleira við stefnum á að halda einhvers konar ferðamálaþing og uppskýrihátíð núna í haust og svona setja svolítið tóninn kannski þar hvernig við sjáum þetta fyrir okkur við erum bara búin að helda eitt kynningafund og hérna, þetta annað viðtali sem ég fyrir í varandi hérna, stofuna Já. Þannig að þið sjáu hvar við erum þannig að þú veist það er eins og ég segi það bara grilla spennandi eitthvað að byggja upp frá grunni þó svo að við tökum náttúrulega mjög mikið frá höfuðborgarstofu við munum taka yfir við Reykjavík vefinn og hérna og samfélagsmiðl og annað sem að við munum vinna undir þessum hatti áfram þannig að kannski út í heimi eru þið ekki að fara að fatta nema kannski við erum að fara að breyta kannski einhverjum áherslum eða einhverju slíku en hérna en að öðru leiti þá erum við svolítið að byggja þeim grunni en allt svona starf, innra starf erum við að breyta og svolítið svona setja nýjan tón.
Hafa hinn sveitarfélögin þessi kannski stærri Kópavogur og Hafnarfjörður eitthvað verið að hérna, náttúrulega ekki verið með eitthvað svona alveg eins og Visit Reykjavík en eitthvað, einhver vinna verið unnin þar sem að nýtist líka?
Það til ferðamálastefna fyrir Hafnarfjörð sem mun nýtast. Það ekki ferðamálastefnir í hinum sveitarfélögunum. Þannig að það nýtist, getur ekki nýst. En auðvitað koma inn í þessar áfangastæða áætlun sem var gerð, þá voru öll sveitarfélögun með í þeirra vinnu og þau komu með sínra áætlur þar.
Já.
Þannig að sú vinna nýtist klárlega í því sem við erum að gera. Það hafa verið hérna, markastofur Hafnarfjörðar og markastofur Kópavogs og markastofur Hafnarfjörðar er ennþá til, en hún er ekki að vinna á grunni ferðamála.
Nei.
Hún er meira svona tengslanett fyrirtækja.
Akkurat.
Og hérna, og við áttum einmitt spjallum það daginn að hérna, þú veist, þau eru að vinna gríðarlega öflugt starf og flott starf, en það er smá ruglandi að það eru mjög margir svona úr pólitíkinu öðru sem að bara gefa sér það að þau sé í ferðamálum, en það er ekki slíkt, þannig að við munum eiga gott samstarf með þeim. Markastofa Kópavogs held ég er ekki alveg virk eins og er, það er eitthvað breytingar þar og hún hefur heldur ekki verið, hún hefur meiri verið svona sjálfbarnimálum og slíku og líka tengslan þetta fyrirtækja. Þannig að það hefur ekki verið neitt svona ferðamála samstarf nema ferðamála samtök höfuðborgarsvæðisins sem eru stofn aðilar að stofunni og þau munu leggjast af núna. Þau eru einmitt bara stofnu stofuna, svo mun það verða hérna, lagt af og bara horf til þess að stofan taki þennan vinkil á málunum. Þannig að þetta á bara að vera þessi samstarfsvettvangur og ef að til dæmis hinn sveitarfélögin fari í það að gera ferðamálastefnur að þá séum við með inn í því og setjum tóninn með því sem er að vera að gera hjá okkur og svo framvegis. Þannig að annað sem við horfum líka til er svæðiskipulagið sem er svolítið svona þessi stóra mynd sem að höfuðborgarsvæðið er að gera. Það er til svæðiskipulagið til ársins 2040. Og hérna, og það er ekki mikið ferðamál í því.
Nei.
Þannig að við gerum okkur vonum það að næsta svæðaskipulagi þá verði meira, komum við meira að borðinu og við getum komið svolítið meira með hugmyndir af því sem að þarf að gera og svona heildarmyndinni. Þannig að þetta er líka tækifæri í þessu.
Þetta er meira, eða það ekki, eins og þú segir, hugmyndir, stefnur og svona kannski einhver þannig greiningavinna og þannig vinna heldur frekar en að eru þið að fara að framleiða efni, eru þið að fara í byltingar, eru þið að fara
Já, við munum alveg örugglega að fara í slíkt en við erum ekki að fara í Inspired by Iceland herferðir eða slíkt við munum frekar elta það sem að Íslandsstofa er að gera og, hérna, og við horfum til þess og svo er þetta náttúrulega hvað fyrirtækin munum vilja setja, hvað Akkurat. Við vilja gera og hvaða efni við erum að fara að framleiða en við munum alltaf framleiða eins og fyrir samfélagsmiðla og vefinn og annað og gera eitthvað svona smá hólum hæ en það þarf að tala við það sem er verið að gera í stórumyndinni og slíku og, hérna, og, það, og, veist, og það er alveg klárt að taka ljósmyndir og, svona, og við þurfum að finna okkur tón fyrir samfélagsmiðlana og allt þetta sem við þekkjum úr markastefnum og og en það svolítið svona þetta fyrir allt eftir fjármagni.
Akkurat.
Og hérna og þetta ekki stór stofa.
Nei, nei.
En við erum samt alveg ágætt.
Já.
Og hérna og við munum svona eflast með árunum í þessu af því það koma fleiri fyrirtæki inn, sveitarfélögin kannski koma veglegar þegar að framlega stundir og svo framvegis. Þannig að þú veist við erum svolítið svona á þessum breytingafasa.
Mm.
En svo bara komum við alveg með trompi inn í þessa umræðu og hérna. En ég vil alltaf ítreka við munum alltaf vinna í sko eins og markhópar og annað. Við kannski búum okkur til einhverja svona eins og við höfum rætt svolítið með þemu og fleira
mm-hmm.
að þú veist kannski eru við að fara að horfa kannski meira einhverja menningarferðaþjónustu eða einhverja veljunarferðaþjónustu þú veist til viðbótar við það sem Íslandsstofa að gera eða eitthvað slíkt af því þú veist þar eru stóru svona stóru markhópurinn okkar þessi lífsklæði hérna heimsborgari og fleira
mm-hmm.
en kannski fyrir við inn í einhver meiri nýts eins og maður segir
já, já,
en það þetta bara allt undir sko
já, já,
og allt en þá í umræðinni þannig að ég get eiginlega ekkert sagt ég kannski hef einhver ákveðnar hugmyndir í haustum á mér en mín skoðun ekkert endilega svo sem að hérna er best að við þurfum að horfa á hvar þarfir fyrirtækin að liggja og hérna og hugmyndina þeirra því að ég svolítið núna þess að dana heimsæki fyrirtæki og heyra því að ég komandi fæðingrálu þá og COVID getur við sagt að þá maður svolítið svona ennþá svona hver eru ennþá til staðar og hvað búið að bætast við og það svo ótrúlega gaman að sjá hvað margt að gerast og það eins og einn sagði sko það síðasta ár það fóru bara allir á haus, það var bara brjála að gera og við einhvern veginn öll vorum bara einhvern veginn svona já, herði, það bara allt koma á stað en svo bara á sem tíma samt búið að þróast svo margt og búið að opna svo margt sem að gaman að skoða og læra og svona bara átt að sjá hérna, hvernig svæðið og bara landið okkar líka hefur bara breyst núna á síðasta árum, sko.
Já, ég líka að því að hérna, og nú hef ég eins og flestir íslendingar sérstaklega eftir COVID verið að dálítið mikið að þælast öðrum löndum en Íslandi og maður svona farin að kannski og líka mögulega því að maður aðeins eldast og farin þá að sjá að hérna hvað er fínt heima sko
þannig,
og hérna og við líka ég og veist, fólki í kringum mig tókum svona utanlandsferðir í COVID til Hafnarfjarðar og annars slíkt og tókum dag í Hafnarfjarðar til dæmis þar sem gistum þar og hótel og förma veitingastað og eitthvað og söfn og fleira og það hérna já, það bara ég verði við hérna kom mér ávart og ennþá komur ávart hvað mikið hægt að gera á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega fyrir eins og ég sagði á einhvern utan á landi alveg upp á sveitabæja og eitthvað með svona smá Reykjavíkur fordóma sem eru auðvitað löngu farnir en það samt sko ennþá komur ávart hvað mikið inn í boði og ég búin að búa hérna í langan tíma þannig að ég hérna, held að hljóta vera að hérna, við getum sínt fjölda ferðamanna þessi alveg hérna þess virði að stoppa í Reykjavík. En hvar, nú væntanlega svona sumarfrí og allt sem það til nýta báða og sóladagana og allt sem því fylgir, hvað svona fyrsta verkefni bara eftir frí? Er það hóa saman þeir sem eru orðnir aðildamenn eða?
Það fyrsta verkefni frí að halda stjórnarfund
mm-hmm.
og svo að halda stefnuráðsfund og svo einmitt fara að hóa saman og halda áfram að hvetja fyrirtæki til að taka þátt og það tekur sinn tíma líka því að fólk er alltaf þetta nýtt og fólk er átt að segja hvað það er. Þannig að það svona fyrsta verkefni en svo Vestnorden í október og hérna og önnur verkefni en það líka við erum að fara að vinna því að færa við sér Reykjavíki hérna, til okkar og samfélagsmiðlan og fleira. Þannig að ég að fá nýjan starfsmann núna fyrsta september sem að fer svolítið þessa vinnu með mér þannig að þá förum við svona meira að horfa á en ég ætla að segja samt svona að stóra verkefni haustsins að klára svona og að koma okkur á sama stað varandi markastefnuna og aðgerðar áætlunum varandi áfangastað áætlunina. Það eru svona stóru pólarnir sem við þurfum að koma en svo líka bara finna okkur húsnæði og hérna og annað því líkt en í svona markasmálunum og þróunarverkefni þá skiptir þetta gríðilega miklu máli þannig að við getum líka farið inn í næsta ár og svona svolítið vita nákvæmlega hvað við erum að gera. En haustið fer svolítið í það að svona púsla okkur saman en við munum pottet vera með einhverja blaðamannaferðir og annað sem að því tengist sko. En það er alltaf þá unni með Íslandsstofu.
Hvað hérna, nú mikið af markaðsfólki og ég þarf á meðal alveg alltaf mikið upptekin af nei, ég ætla ekki að segja það, mikið upptekin af mælingum á árangri. Hvernig
sko, ég tala alltaf svona ytri og innri mælikvarða og það einmitt eitt af því sem að hluta því að gera markastefnuna og svona aðgerra áætlunnar er að velta fyrir sér hvaða svona helstu tölur við ætlum að horfa til sem að mæla árangurinn af því hvernig ferðamálin er að þróast á höfuðborgarsvæðinu. og það náttúrulega alls konar pælingar af því. Mm. Þú veist, erum við að tala fjöldan, erum við að tala gestinætirnar, erum við að tala ánægina og svo framvegis. Mm. Og þetta bara sem við erum að fara yfir hvað til núna. Mm. Og þetta líka hlutir stofunar að halda svolítið utan þetta. Það náttúrulega ferðamálastofa og samtök ferðaþjónustunnar og rannsóknarmiðstöð ferðamála eru allir að gera sínar rannsóknir. En við þurfum svolítið að horfa að taka út eins og hinn landsendinir bara hvernig staðan á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega. Mm. Og það munum við gera. En varðandi svona innri mælikvarða, eins og ég kalla það, þá það kannski gagnvart hvernig aðaldafélögin eru, hérna aðaldafélagin eru, ánægða þeirra gagnvart samstarfinu, en svo mælu við samfélagsmiðlana, vefinn, þú veist, og þá ef við förum einhverja markasherferðir, þá munum við mæla það sérstaklega og svo framins, bara alveg eins og við höfum gert, eins og ég náttúrulega kem frá Íslandsstofu, að við gerum þar, þá munum við fylgjast vel með því hvaða árangri og hvort að það sem við erum að gera hér að hafa einhver áhrif.
Já, já.
Og mér veist líka til dæmis eitt svona, eitt af því sem ég hefði áhuga fyrir að skoða til dæmis að við vitum að fólk þekkir miðborgina, sem sagt ef við erum að tala erlenda ferðamenn, þeir þekkja miðborgina þeir eru auðvitað að googla mjög mikið í miðborginni hvað, vitum við hvað þeir eru að googla og pæla mikið í hinum pörtum hérna höfuðborgarsvæðisins getum við svona einhvern veginn mælt það og pælt í þeim hluta og getur það verið einhver árangur eftir nokkur ára við sjáum það að fólk eru að skoða meira og googla meira af öðrum áfangastöðum innan höfuðborgarsvæðisins mér myndist það mjög áhugaverð líka pælingu sko. Og hérna, en þetta eitt af svona verkefnunum sem við þurfum að leggjast yfir og eins og ég líka eins og þú markaðsmanneskja minnst líka skipta rosalega miklu máli að við höldum stefnu af því að það rosalega auðvelt í svona verkefnum að týnast og finnast allt sniðugt og allt hafi áhrif á ímynd höfuðborgarsvæðisins og allt hafi jákvæð áhrif og þetta verkefni og þetta verkefni og allt í einu verðum að bara koma með 1000 verkefni og svo allt í einu bara byrja og hvaða áhrif hefur þetta á stefnuna sem við erum að vinna eftir og þetta rosalega mikil vinna bara að grisja úr þessu líka og hérna, en eins og núna, nú erum við bara svolítið að byrja og þá er svolítið gott að vera bara meðvitað um þetta frá byrjun sko.
Akkurat. Og þá er líka einmitt tækifæri fyrir þá sem að kannski hafa verið gaggrinir og alls konar svona að koma þá og vera með og leggja, og bara leggja línuna með ykkur eða öllum hvernig þetta á að vera.
Já, nákvæmlega. Já, já. Mjög góða bóndur. Bá að búa til hennar slagkraft saman í því að hérna til framtíðar. Það er bara mjög það er mjög spennandi.
Þetta í hug bara svona því að við, það sem við sitjum hérna á hérna sólardegi og með opna gluggana og ég voru búin að pínlítið að því ég með hljóð, svona á haustnum hann ég heyri betur að ég búin að heyra svolítið að hérna frá Reykjavík flugulli að hérna svona flugulum að koma að fara en það nú kannski svona kannski einhver ein tenging einmitt sem að mögulega það ekki mætti hvað var að segja, leggja meira áhersla á eða slíkt að hérna, fyrir fólk sem að koma til landsins, að það getur farið nánast, eða ekki nánast, það getur farið í dagsferð til Akureyrar og komið aftur, það getur,
já. Og það líka kannski þegar þú nefnir flugvöllin og fleira, þannig að það er ekki okkur flugvöllir innan höfuðborgarsvæðisins og svo tenging og allt slíkt og það bara algjörlega hluta þessu. En það líka, sko, því að hugsa þetta, að við vorum áttum þess aðeins umræðan daginn, bara þessi, þetta gestgefa hlutverk höfuðborgarinnar og það skiptir líka máli og kannski ég hefði að nota það orð með aðeins meir í þessu, því þú veist, við erum líka búa það til að við tökum vel á móti ferðamönnunum og það er stór hlut af þessu, er þessi móttaka og það er kannski líka, þú veist, þegar að fólk er að koma frá Keflavíkurflugvelli, hvernig tökum við á móti þeim þegar þau lenda í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er líka svolítið hlut af þessu og það var einhver sem spurði, getum við einhvern veginn unnið að þróunarverkefni varandi það? Hvernig við tökum á móti fólkinn þegar kemur rútunum, hvaða upplýsingar færða, þú veist, bara eins og varandi þessi umræða alltaf töskur og fleira sem er kannski ekki háver hér en var það ekki í hérna Dubrovnik, þar er verið að banna töskurnar og en þú veist, en það er svona kannski fræðsla til ferðamanna það hvernig við viljum að þeir umgangist borgin okkar og höfuðborgarsvæðið. Það er líka hluta þessi ábyrga ferðaþjónusta. Þannig að það skiptir miklu máli. Og hérna og þannig að þú veist, þetta er allt sem að við þurfum að velta fyrir okkur og upplýsingamiðlunin af því að í dag eru ekki upplýsingamiðstöðar, jú það eru einkareknar upplýsingamiðstöðar sem að er að sinna algjörlega hlutverkinu en það er líka bara sér upplýsingamiðlun á netinu að fólk fái og inn að Visit Reykjavík í dag er einhver sem heitir Missi Reykjavík.
Já.
Hún svarar hinum ýmsu fyrirspurnum.
Já, skemmtileg.
Og hún er mjög skemmtileg og hérna mæli með henni. Hún er svona þessi gervigreindar vinna sem við þekkjum.
En þá skemmtilega fyrir okkur Íslendinga sem veitir hvað frökan reyka,
þetta
er svona bein þýðing.
Einmitt, þetta er bein þýðing, sko. Já. Og þú veist, kannski þarf að ebla hana þegar hérna, segi hana alveg hérna, hérna, í framtíðinni, gagnvart upplýsing upplýsingamiljuna gestgjafahlutverkinu. En að sjálfsögðu einmitt þessar tengingar við flugfélögin og fleira, þetta tengist allt saman og því að einmitt getur farið dagsferðir og hún getur einu sinni kannski farið dagsferðir Grænlands minn mig. En það sem er ekki lengur hægt en þú getur farið til Færeyja líka og fleiri stað. En þetta er algjörlega hluti af því í þessu. Að tengja saman landshlutana og höfuðborgina og fleira. En líka, sem hún nefndir áðan, sko, kemur hlutana landi, að þú veist, það líka það að kynna fyrir, sko, ekki bara höfuðborgabúum, heldur hinum, bara hvað hægt að gera skemmtilegt og með börnum og
Já, þetta skemmtilegt í viðtalinu. Fannst þú hvað var
að gerast núna? Já, ég fann að hvað var að gerast núna.
Núna kom að skjálfti bara mjög viðtalið þegar við erum að tala ferðaþjónustu í Íslandi. Þetta alltaf gerist í nánast beinni útsendingu. Fyrirgefðu, ég greið fram fyrir.
Allt í lagi. Það var að koma að hika á mig, sko, því ég var svo, er ég að finna þetta? En þetta skemmtilegt að tala jarðskjálfta. Ég finn ekki jarðskjálfta heima hjá mér í grafarholtinu, ekki einn jarðskjálfta, en svo kem ég á skrifstofuna og þá hristist
ég
allan daginn.
Maður heyrði að tala þetta líka þegar áður að fóru að gjósa þarna síðast, það í grafarholtinu heyrðist ekki neitt. En það er, nei, fannst lítið, en það er hérna, eins og segir, að kynna fólki fyrir fólkinu út á landi, hérna, tækifærin í, hérna, á höfuðborgarsvæðinu, af því að Og það fólk er að taka móti ferðamönnum og getur þá bent, já, þannig að þetta er svona alveg,
alveg erlendur ferðamönnum. En það er líka, þetta er að báða bóa.
Já, vist, akkurat.
Að þetta er eins og markastofu landshlutana, þær hafa verið með það sem að kalla mannamót,
já.
Sem er sýning sem að fyrirtækina utan landa er að koma og kynna fyrir fyrirtækinum á höfuðborgarsvæðinu. Og við erum eftir að finna svolítið vettvanginn hvernig við komum að þeirri vinnu með þeim. En það er klárlega þar sko, tækifæri í því að kynna og tengja saman og búa til tengslanett á milli aðila. Þannig að algjörlega og við náttúrulega upplifum það í COVID að þá var það ferðum, manni í hvernig að Ísland ferðum saman eða eitthvað svo leiðis. Færðum stínanlands að það er náttúrulega bara hluta þessu líka að hvetja okkur til þessa og eins og ég sagði við tölum náðan að þú veist, hluta því að bara allt sem við erum að byggja upp fyrir ferðamenn, það bara hefur jákvæð áhrif á okkar lífsgæði. Og allir þessi veitingastaðir, afþreyingin og ég fór út í Skælagún í gær og því líkur sko, himnesku staðurinni sko, hérna, miðju eiginlega iðnaðarhverfi og svo bara ertu bara komin í allt annan heim. Og þegar við erum komin í brúðarna yfir, þetta er alveg himnest. Sko. Og sama, þú veist, Grótta hefur breyst alveg gríðarlega á þessum tíma, Hafnarfjarðarsvæðið og fleira þannig að þú veist, og hér enn við erum í Hamraborginni hér, að þú veist, þetta svæði minn breytast líka í framtíðinni og komið kaffuhús hérna í gerðasafninu og öðru.
Já.
En annar staði sem ég veist líka áhugavert að því vorum að tala svona staði sem svona við vitum ekki af, eins og Elliðárstöðin, það svæði og höfuðstöðin, að ég fekk sjálf svona að tala á persónulegum nótum, þá fekk ég hérna vinkonu mína með tvö börn hingað og þetta var bara svona veitra degi. Það fara upp á Árbæðasafn, fara inn í höfuðstöðina, þú ert búin að fá gamla tíman, þú ert búin að fá nýja tíman, menninguna, hönnunina, fara svo í náttúruna niður í Elliðárstöðinni. Þetta var algjör draumadagur. Og þetta er ekkit sem að svona einhvern veginn ljóst fyrir að þú ert að þetta er ekki í miðborginni sem eru vanur að fara. En þarna fegstu bara flottan hring. Þannig að þú veist, ég mæli alveg algjörlega með þessu og sama, þú veist, það er að gera svo mikið fyrir börn. Á hinum ýmsu stöðum og út í Viðeyjar og alls konar og hörpur og sýningar og fleira að þú veist, þetta þurfum við að koma framfæri
já, algjörlega.
Og þetta er líka fólk að leita út í heimi að hvað kemst það í barnvæna staði og svo við erum öll að fara til Danmerkur í einhverja skemmtigarða og fleira en við kannski þurfum ekki að vera með skemmtigarða við getum bara verið með þá staði sem við erum með því það er mjög vinalegir
einur og sér og myndist líka að hana var ekki margir getið setið út í glugga og horta á eldgos það er heldur ekki margir staði sem við getum farið Já, út að hlaupa og svona frekar líklega en ekki að mætir forsetan með að fara út að hlaupa.
Já, það er rétt.
Þannig að það er alls konar sem að er öðru sig okkur.
Og talandi forsetan, þá er náttúrulega bestast að það er bara einna stærri áfangastöðun á höfuðborgarsvæðinu, sko. Þannig að og uppbygging þar er og nú að vera friðasvæði þar og þannig að það þýðir að verður ennþá meiri allir göngustígar og umhverfið þar sem að að skapast og tækifæri þannig að það er bara, já, það ljómar allt. En kannski eru við svona jákvæði þar sem ekki sól úti já, að við nei, hérna, ég, sjáum já. Ekkert nema bjart framundan.
Þetta bara allt stórkostlegt. Svo hérna sést næst til okkar á Keflavíkur hlutlega leiðin til útlanda sem að fyrir.
Já, það er alltaf svo leiðis.
Bara þetta sé líka hjá, bara þetta svona, svo bara þú myndist áldana sem ég eitt af mínum áhuga málum að taka myndir af fuglum á hérna ljósmyndir Altanes bara fastur áfangastæður hjá mér bara Já. Út af þessu það svo margt svona einmitt eins og segir sem að er
sem að maður þarf að svolítið en maður þarf stundum svolítið að garfa í þessu og svona þú veist að setja fókusinn á það til þess að draga það fram
já.
Að því sumir hlutir kannski finnst okkur bara að vera sjálfsagðir en aðrir kannski bara hérna og erlendi ferðamenn og við sem íbúar kannski á landsbyðinni
já.
Við bara gerum hrúki gerin fyrir því
Nei, akkurat,
og hérna þannig að það er mörg tækifæri í þessu og þetta bara hluti af markasetningu áfangastaða að draga þetta fram en líka þú veist það ef maður svona dregur aðeins saman það að marka setja, þróa áfangastaði og fleira þetta allt það sem að allir aðrir eru að gera líka og það mikil umræða líka þess að sko vega lengdra milli staða þú veist, það skiptir líka máli bara þessi sjálfbarni á hérna samgangumáta og fleira en svo líka bara þessi umræða það að sé komið á mikið að ferðamönnum að þú veist, þetta getur verið umræða sem mun koma mögulega hávarari ef það verður mikil meiri fjölgun að þú veist, þá þurfum við að svolítið að greina þetta, hver er staðan og hvað viljum við og hvað viljum við ekki og kannski svolítið líka velja svæðin sem við viljum vera að marka setja einu höfuðborgarsvæðisins og hver ekki og hérna, en ég til dæmis tek ofta að þú veist, það tækifæra að sé komið kaffihús upp á höfða það var ekkert kaffihús ef það væri hérna, ennþá, við varum ennþá fyrir 25 árum sko. Og hérna, en það líka bara hluta því hvernig okkar lífstíll er að breytast okkar eigin, á lífstíllin okkar er þannig að við förum til útlanda og við viljum líka upplifa hinadaga ársins ekki bara þeir förum til útlanda og hérna, það er hluta af þessu líka og bara þetta að búa í góðu samfélagi og lífskeðin, það er líka hluti af svolítið svona markasetningu annar áfangastaða er þessi lífskeið, þessi lífstíll fólks sem það er og við höfum það svo sannlega með sundlegunum og, hérna, og því þó að við séum kannski ekkert sátt við veðrið
Nei.
Þá held ég séum með að margir sem að bara þrá það að fá 14 stiga hita á sól sko.
Ég var einmitt að það koma einmitt inn á það ég las ég bara held ég fyrirsögn í einhverju á miðliða blaði gera eitthvað með hótel stjóra á landsbyrðinu sem sagði að það kvarta enginn undar verðin nema Íslendingar Þannig að hérna við verum bara að trúa því að það er hérna fólk sem að koma inn. Ég veit í hversu oft hef ég sagt hérna, upp á dalinn og hvort við konuna mína einhverstaðar sem ég sé einhvern ferðamann í roki og rigningu og sagt upp á dagi og rosalega nópi með veður. Við komum til að vara örgulega hugsa hvað að maður er rosalega heppin sko, geta alveg verið, við vitum.
Nei, eða þú veist, fyrir mörgum það að fá bara rigninguna og roki í andlitið er bara yndislegt sko. Já. En það sem við þurfum líka að hugsa er bara ferðamaður framtíðarinnar, hvað vill hann og hver er íbúið framtíðarinnar. Og þú veist, þó að margir brosi kampinn þegar við erum að tala sjálfbarnina og maður er að tala það að fólk verið sér að velja áfangastæði út frá hérna, sjálfbarni þáttum og maður er að segja hvað þýðir það. Þá er það bara þannig að yngra fólk það er bara mjög mikil hugsunabreyting í gangi og hérna og við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig við finna nálgumst þá vinnu í þessu líka en það sem að kannski svona í umheiminum líka við þurfum að pæla í er að við erum í samkeppni áfangastaða og í heiminum í stríð og það hefur áhrif á gengið og hérna verðbólguna og allt þetta Og það hefur líka áhrif núna bara almennt í heiminum bara starfsfólk, að það vantar starfsfólk líka og við þurfum líka að kynna það að sé gott að vinna hérna og það er líka hluti að kynna það að sé gaman að vinna og gott að vinna, ekki bara gaman, heldur gott að vinna í ferðaþjónustu, þetta séu góðir vinnustaðir og fleira. Það sem er líka er bara þessar loftlagsbreytingar að því að þú veist þær eru að hafa áhrif á það hvert fólk er að ferðast að því að ég get ekki hugsað mér að fyrir 40 stig að hita.
Nei, nei.
Ég hef bara engan áhuga á því.
Ég hef búin að prófa að ég ætla ekki að gera allt.
Nei, akkurat, þú veist, það bara freistar mín ekki neitt og ég held að sé bara mjög margir sem að það freistar ekki neitt og þeir bara vilja fara og þurfum ekki að svitna alveg fyrir allan peningin það sem þeir eru.
Akkurat.
Þannig að það er stór hluta þessu. En það er líka bara þessi svona þessi sjálfbarni hringrásar hugsun og það tala svolítið nærandi ferðaþjónustu núna. Og nærandi ferðaþjónustu er svolítið bara hvernig þú sem ferðamaður getur haft meðal annars jákvæða áhrif á umhverfið þitt jafnvel skilir betur við þig heldur en hitt. Og þetta kannski svolítið tól og tæki sem við þurfum að velta fyrir okkur hvernig við vinnum með inn á höfuðborgarsvæðinu og í markasetningunni og fleira. En þetta eru stór verkefni og stóra framtíðarsýnir og eins og ég sagði við eigum eftir að móta stefnuna en þetta eru allt svona þættir sem við þurfum að pæla í.
Þetta bara virkilega spennandi, ég hlakka mikið til að fá að fylgjast með og sjá hvernig þetta þróast alls saman og verð klárlega að fá að koma aftur þegar barnið búið að slíta skónum
og badskónum. Við erum bara núlingar.
Já, og sjá svona hvað erum að vera en ég held að við þurfum bara að fara að nýta okkur sólin og aðtöða hvort að sinna okkur byrja að gjósa. Og láta staða numir, ég bara vill þakka kjærlega fyrir að taka móti mér, takk kjærlega fyrir spjallið.
Bara takk kjærlega fyrir að taka móti mér, búið virkilega gaman og gefandi.
Takk fyrir.